halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga, idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmiyada Geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 18-ka bisha juun sanadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samakaal. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah saraakiil Maraykan ah oo sheegay in kooxda xuutiyiinta ee Yemen ay bilowday xiriir iyo wada shaqayn ay la yeelanayso kooxda Al-Shabaab. Waxaa kaloo maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay qorshe garoon diyaaradeed oo cusub ay kaga dhisayso duleedka magaalada Muqdisho iyo digniino uu Maraykanka marar badan soo saaray oo ku aadan amniga garoomada Soomaaliya.
garoonka aadan cadde international airport waa garoonka hadda ugu badan ama caasimadda ay dalku leeyahay. ciriiri badan baa ka jira taranka diyaaradaha kasoo degaya internationalka ah iyo kuwa localka ahba. sidaa darteed baaxadiisa iyo space-ku hayo saxmadda culayska diyaaradaha ka jira awgood waxaa laga maarmaan noqotay in la raadiyo garoonka weynkan.
kalood maqli doontaan qaybaha bulshada ee magaalada Buluburdi oo ku guuleystay iskutashi ay dib ugu dhiseen buundadii magaalada oo qarax miino lagu burburiyey 2 sano ka hor, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. saraakiil sare oo ka tirsan waaxda difaaca ee Maraykanka ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay xiriir iskaashi la bilaabeen kooxda xuutiyiinta ee Yemen si ay isugu dayaan in awooddoodu ay ku ballaariyaan Soomaaliya. sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada difaaca ee Maraykanka oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ee Soomaaliya ay 2 sano ee lasoo dhaafay Al-Shabaab ka qabsadeen dhul ballaaran oo ku yaala bartamaha Soomaaliya, laakiin Al-Shabaab ay dhinaca kale u rogeen guulahaasi. Al-Shabaab waxay la shaqaynayaan xuutiyiinta, waana wax laga la yaab leh oo walaaceeda leh, ayuu yiri sarkaalka Maraykanka ah. Guleed Axmed oo ah aqoonyahan ka tirsan macadka Bariga Dhexe ayaa isagana sheegay in xuutiyiinta oo ah koox gacan ka hesha dowladda Iiraan ay doonayso inay abuurto jiho cusub oo badweynta Indiya ah oo Al-Shabaab ay ka heli karaan gantaalada casriga ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. faahfaahinta idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. baaritaan BBC-da ay sameysay ayaa lagu ogaaday in ciidamada ilaalada xeebaha Gariiga ay mas-uul ka yihiin dhimashada in ka badan 40 qof oo muhaajiriin ah, kuwaas oo si bareer ah loogu qasbay inay badda dib ugu laabtaan kadib markii ay gaareen xeebaha Gariiga. dhacdooyinka dadkaasi lagu qaraqay ayaa ahaa 15 dhacdo oo kulligoodba ka dhacay badda Mediterranean-ka muddo 3 sano ah. sida ku cad warbixinta, 9 qof oo ka mid ah 4 la xaqiijiyay ayaa si ula kac 4-tanka la xaqiijiyay ayaa si ula kaca loogu tuuray badda. dadkaas iyo muhaajiriinta kale ayaana lagu qasbay inay ka baxaan dhul badeedka Griiga ama dib loogu celiyey jasiiradda Griiga kadib markii ay doonyo ku gaareen. ciidanka ilaalada xeebaha Griiga ayaa beeniyey eedaha loo soo jeediyey. BBC ayaa sheegtay in meelaha ay ilo wareedka ay ka heleen ay ku jirto NGO-yada ilaalada xeebaha Turkiga, warbaahinta maxalliga ah iyo goobjoogayaal. muhaajiriinta ka tagta qaaradda Afrika iyo Aasiya ayaa inta badan sii mara Yurub xeebaha Griiga si ay nolol wanaagsan uga raadsadaan dalalka ku jira midowga Yurub. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad nagala socoteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, saraakiil sare oo ka tirsan waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay xiriir iskaashi la bilaabeen kooxda Xuutiyiinta ee Yemen si ay isugu dayaan in awooddooda ay ku ballaariyaan Soomaaliya. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada difaaca ee Mareykanka oo ka gaabsaday in magiciisa la sheego ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ee Soomaaliya ay labadii sano ee lasoo dhaafay Al-Shabaab ka qabsadeen dhul ballaaran oo ku yaala bartamaha Soomaaliya, laakiin Al-Shabaab ay dhinaca kale u rogeen guulahaasi. Al-Shabaab ayaa waxay la shaqaynaysaa Xuutiyiinta, waana wax la yaab leh oo walaaceeda leh, ayuu yiri sarkaalkan Mareykanka ah. Guleed Axmed oo ah aqoonyahan ka tirsan Machadka Bariga Dhexe ayaa sheegay in Xuutiyiinta oo ah koox gacan ka hesha dowladda Iiraan ay doonayso inay abuurto jiho cusub oo badweynta Indiya ah, oo ah markaasi kooxda Al-Shabaab ay ka heli karaan gantaalada casriga ah iyo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn. Wuxuu sheegay in Xuutiyiinta ay horey uga soo direen Al-Shabaab 3 injineer oo ka dagaalama koonfurta Soomaaliya si ay gacan uga geystaan dhismaha hubka casriga ah iyo bambaanooyinka loo sameeyo kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in maleeshiyada Xuutiyiinta Yemen ay xiriirkan bilowga ah u arkaan mid mudan in si dhab ah loo qaato xilli ay isku dayayaan inay sii wadaan halista ay ku hayaan maraakiibta Mareykanka iyo Britain ee badda cas. Warbixintan oo ay diyaarisay v o a da ayaa sidoo kale saraakiisha Mareykanka ay ku sheegeen in 6 bil ee lasoo dhaafay ay Al-Shabaab dhinaca kale u rogeen guulihii ciidanka milatariga Soomaaliya ay ka gaareen howlgallada ay kula dagaalamayaan Al-Shabaab. Saraakiisha difaaca ee Mareykanka waxay kaloo sheegeen in tirada maleeshiyada Al-Shabaab ay hadda dib ugu soo laabatay tiro u dhexeyso 12 ilaa iyo 13 kun oo dagaalyahan. Korarkaasi ayay sheegeen inuu dhacay kadib markii ay Al-Shabaab xoojisay isku daygeedii dhallinyarada ay qorato iyo dhaqaalaha soo gala kooxda, iyagoo si gaar ah uga faa'iidaystay is-afgaradkii horaantii sanadkan ay kala seexdeen Itoobiya iyo Somalilan, kaasoo markii dambe keenay inuu xumaado xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Waxay Al-Shabaab awoodaan inay arrintaasi adeegsadaan si ay dad badan u qortaan kuwaas oo aanan jeclayn Ethiopia, ayuu yiri sarkaalka. Mareykanka ayaa muddo sannado ah isku dayay inuu xakameeyo qulqulka hubka ee Soomaaliya. Bishii November ee sanadkii 2022, waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday cunuqabateyn ka dhan ah 8 qof iyo hal shirkad oo ku lug lahaa dadaal sannado badan lagu doonayey in hub qiimihiisu yahay malaayiin dollar uu u kala gudbo Yemen iyo Soomaaliya. Howlgalkan tahriibka ayaana ujeedkiisu ahaa inay ka faa'iidaystaan kooxda isku magacowday dowladda Islaamka ee Soomaaliya ee Daacish, laakiin saraakiisha ayaa sheegay in howlgalka uu sidoo kale ka caawinayay in kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida lagu hubeeyo hubka Iiraan. taasina waxay ahayd warbixintii ay qortay idaacadda v o a. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana Soomaaliya, dowladda Soomaaliya ayaa qorsheyneysa in garoon diyaaradeed oo cusub ay ka dhisto duleedka magaalada Muqdisho, sida ay dhowaan shaacisay hay-adda duulista hawada Soomaaliya. dhinaca kalena waxaa marar badan soo noqnoqday digniino Mareykanka uu soo saarayo oo ku aadan amniga garoomada diyaaradaha ee dalka, oo uu sheegay inuu bartilmaameed u noqon karo weeraro argagixiso. haddaba arrimahan ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay ka wareysatay agaasimi ku-xigeenka hay-adda duulista hawada ee Soomaaliya, ahna maareeyaha guud ee garoomada Soomaaliya, Cabdiweli Ibraahim Garyare, oo booqasho ku jooga dalkan Mareykanka. waxaana marka hore ay weydiisay ujeedka safarkooda.
safarka aan halkan ku nimid wuxuu ahaa shir la xiriiray arrimaha amniga garoomada oo ay qabatay hay-adda la yiraahdo TSA Mareykanka, garoomadooda qaabilsan wadamo badan oo adduunyada ka mid ah aanay isugu yimid, waxaana xoogga lagu saariyey sida looga shaqeyn karo badqabka ammaanka garoomada oo weliba wadankan iyo wadamo badan oo ilaa 61 wadana ay isugu yimaadeen. Soomaaliya annagoo matalaynaana nimid, aniga iyo taliyaha saldhigga airportka magaalada Muqdisho Colonel Cabdifitaax Bashiir Cali.
Dhawaan waxa uu sheegay maraya hay-adda duulistahooda in garoon cusub ay ka dhisi doonaan duleedka magaalada Muqdisho. Muxuu yahay garoonkan baahid noocee ah ayaa sakeynta dhismihiisa?
Sidaa la socotid ba garoonka Aadanacadde International Airport waa garoonka hadda ugu badan ama caasimada ay dalku leeyahay. Sidaa la socotidna ciriiri badan baa ka jira marba mar kasii dambeysa taranka diyaaradaha kasoo degaya internationalka ah iyo kuwa localka ahba. Sidaa darteed baaxadiisa iyo isbaysku u hayo iyo saxmada culeyska diyaaradaha ka jira awgood waxaa laga maarmaan noqotay in la raadiyo garoon ka weynkan oo muddoba la qorsheynayay, taas oo ka imaanaysa qorshaha aragtida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo fulinta ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, annagana oo xilsaarnaa hay-adda duulista ahaan. Sidaa darteed ayaa qorshuhu loo dhaqaaqay u ahaa in garoon ka weynkan la sameeyo, lagana helay dhinaca cilmicaan dhinaceeda oo badda saaran. Waan rajeynaynaa in dhowaan la dhagax dhigo ujeedkiisana waxaa keentay baahida culayska diyaaradda.
Waxaa sheegtay in saxmad badana ay jirto, laakiin iyadoo taasi ay jirto haddana airportka Muqdisho markaad kasoo degaysa waxaa arkaysaa dhismayaal fara badan oo hareerihii lagu dhisay, runweyga ama dhabihii ay diyaaraduhu ku carari jireen inuu isaga laftirkiisu soo gaabtay sababtuna ay tahay dhismayaashaas faraha badan. Badqabka dhismayaashan iyo amniga diyaaradaha ma la fiiriyo? Adigu qiimeyn ma ku samayseen halista ka dhalan karta in dhismayaal dadweyne weliba shacab degan laga dhiso hareeraha garoonka?
Ilaa xad sida hadda lagu shaqeeyo badqabka garoonka diyaaradaha aad u fiican yihiin, laba jihana laga soo degaa. Waa run inay dhismayaal tiro badan oo aan gudaha airportka ahayn laakiin banaanka airportka ah ay socdaan, iyagana qaybay ka yihiin in la raadiyo meel ka fog dhismayaashaasi. Laakiin runweyga airportku leeyahay wax dhismaa kuma imaanin, dhismayaal uma dhowa, waa ka badqabaan. Laakiin haddana marka la rabo in la ballaariyo ugu yaraan waxaa laga yaabaa in ay 200 diyaaradood habeenii maalintiiba ay isticmaalaan garoonka magaalada Muqdisho. 200 diyaaradood iyo airportkeena iyo saacad kasta waa dareemi kartaa culayska ka iman kara. Taasaa keenaysa mooyee mushkilad kale kama jirto iyo runweyga aan haysano xal ah in la helo.
Dhinaca amniga marka la fiiriyo, marar badan waxaa soo noqnoqday digniino ku aadan in garoonka uu bartilmaameed u noqon karo weerar argagixiso, ama ha noqoto saxmadiisa, ama ha noqoto in taasi ay soo jiidanayso kooxaha weerarada geysta. Maxaa keenay in digniinahaasi ay soo baxaan? Doorsi ma ku leedihiin? Inta aan la soo saarin digniinahaasi ma laydinla wadaagaa waxa soo socda?
Annaga hay-ad ahaan waxaa dhinaca amniga noo xil saaran oon kala shaqeynaa hay-adaha amniga dalka, kuwaasoo inta badan hadda sidaa la socotiidba aan soo saarin digniino khatara maadaama shaqadooduba ay tahay. Ilaa iyo xadna amniga airportka 100% waa fiican yahay, mushkiladna ma jirto. Way jiraan wadamo shisheeye oo soo saara, laakiin annaga waxaan ka shidaal qaadanaa kuna shaqeynaa maadaama aan dowladda Soomaaliya aan ka tirsanaa madaxana ka nahay hay-adaha amniga waxay soo saaraan, kuwaasna ilaa hadda mushkilad kama hayna airportka.
Dhawaan waxaa qalqal galay hagista diyaaradaha ama hay-adda aviationka ama duulista hawada iyadoo diyaarada la sheegay in la siiyay amarra iska hor imaanaya. Maxay ahayd dhacdadaasi? Maxaa sababay?
Sida xaqiiqada ah wararkaasi ma aha kuwa saliya raad toona leh, waxay ahaayeen warar social media ku kooban. Mana jirin wax amarra iska hor imaanaya oo dowladda Soomaaliya hay-adda duulista ee diyaaradaha hawadeeda isticmaalay ay siisay. Haddiisi jiri lahayd waxaa loo mari lahaa proseska oo adduunkan ka tirsannahay, dacwadeedana soo gaari lahayd diyaaradaha la sheegay.
Laakiin kabtanadii diyaaradaha qaar wada soo geliyay barwaaqada,
horta waxaa arkiisa waxay ahaayeen dad diyaaradda wada oo iyagu taleefanka ay wada hadlaaya. Waxaas hadda YouTube waa ka daawan kartaa, waana dhegeysan kartaa. Laakiin lama hadlayaan operationka dadka noo jooga howlwadeenadeena hawada hagaay ee Soomaaliya ee waa laba diyaarado iyaga danahooda u wada hadlaay.
Ugu dambeyntii waxaa jira in dhowaan la dilay mid ka mid a shaqaalaha hay-adda duulista hawada, lalana xiriiriyay muranadan ku saabsan maamulka hawada iyo arinta Somaliland. Arintaasi ka waran maxaa ka soo baxay baaritaankii oo dhowr bilood hadda qaatay?
Waa mahadsan tahay. Marka ugu horeysa Allah u naxariisto walaalkeena Cabdinaasir, waa run geeridaasi hay-adda guud ahaan ayay la soo gudboonaatay, culays weyn waa ahayd. Ani shaqsiyan horta markaan hay'ad la soo magacaabay uu ka maqnaa dalka waxbarasho dibadda u jiray markii uu soo noqdayna waxaan kulanay geeridiisa iyo magaciisaba hay'adaha baarista ee dambi baarista ayaa loo xilsaaray inay arrintaasi baaraan iyagana inay ka gudubtay oo dhinaca garsoorka xeer ilaalinta loo gudbiyey inay cadaalad siiyaan heladii marxuumka ayay gacanta ku hayaan dee welina waa wax un ayaga dhinacooda ku xiran annaga dhinaceen kuma xirno.
Kaasi wuxuu ahaa maareeyaha guud ee garoomada diyuuradaha ee Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Garyare oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. ganacsatada magaalada Buulabarte oo gacan ka helaya qurbajoog iyo daljoogta reer Buulabarte ayaa ku guuleystay inay dib u dayactir ku sameeyaan si isku tashi ah buundada magaalada oo qarax miino lagu burburiyey 2 sano ka hor. Gudoomiyaha guddiga ganacsatada magaalada Buulabarte Faarax Garaad Maclin ayaa wariyaha v o da gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane uga warramay sida loo dayactiray buundada iyo waxyaalada soo gaartay.
Buundada sanadkii 2022 ayay dhibaato soo gaartay oo qarax lala beegsaday gaari lagu soo raray ilaa iyo iminka aan joognana ciladaas ayaa buundada haysatay. Wax maxaa heeto oo arrintaas buundada ku saabsan u yimaaday oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada way jireen, laakiin wax la taaban karo ay sheegeen ama laga qabtay ma jirin ismarkii laga reebo inay yimaadeen oo keliya. Maadaama annaga annahay ganacsatadii degmada Buulabarte lafdhabartiina annahay, waana dhibta arrintaas culays bay nagu keentay. Dadkii way shaqaysan waayeen, waxay noqotay in gidiga iyo gidiga la istaago, alaabta la xamaalo oo la qaado. Saas daraaddeed ganacsatadii way fariisatay, go-aan ayay qaadatay. Qurbajoogtii iyo ganacsatadii waxay go-aansadeen in ay isku tashiya ay buundasi ku dhistaan, wayna ku guuleysteen. Alxamdulilaahi, hawshaas 2 sano ayaa lagu soo jiray, haddana waa la soo gebagabeeyey oo daahfurkeedii ayaad arkaysaa.
Farax, waxaad nooga warbixisaa baaxadda burburka gaaray, inta uu la egyahay, iyo meelaha aad is dhihi karto dhibaatada weyn waa ay ka soo gaartay in laga dayactirana lagama maarmaan ayay ahayd?
Dhibaatada gaartay dhibaato yar maysan ahayn, dhibaato weyn ayay aheeday. Buundada waxay leedahay 4 langroone, 2 koro, isqaab waxay u samaysantaa station weyn la yiraahdo, 2 langroone hoosena way leedahay. Markaas kabacdi waxay leedahay tareewersiyo isu xiro iyo 1 langroone dheer dhexda ku jira isagana oo tareewersiyada qabto. Dhibaatadu markuu halka ay gaartay waxa weeye tareewersiyadii ayaa baxay, 3 kamid ayaa baxday oo dhibaatadii qarxii soo gaarsiiyey ayay saareen. Marka 3daas markay baxday, buundadan ay isu xiran tahay, cuburkii ayaa wuxuu sameeyey in buundadii marka kale si kashiir ay sameyso, kale si kashiir bari ay ku dhacdo dhan waa bedelnay, oo bari nuucoodii oo talyaaniga ayaa la helay oo waddan gudihiisa laga helay, waa la bedelay. Halkii ay ka baxeen tareewersiyadani si daaragti ayaa loogu xiro booloshii ka baxay oo kale ayaa laga keenay wadamadaas dibadda, ayaa laga keenay, laga dalbay talyaaniga, waa la keenay waana lagu xiray. Sidii ay birismaadkii ahayd buundada ayay noqotay 1902 maalinkii la sameeyey, sida ahayd ayay maanta tahay.
Yaa idinkala qayb galay oo dib in loo dayactiro gacan idinkaga sii?
Waxaa gacan nagu siiyey dhammaan culimaa udiinka, odayaasha dhaqanka, ganacsatada degan degmada Buulabarte iyo qurbajoogta ayaa gacan nagu siiyey. Cid kaloo annaga gacan naga soo gaartay ma aanan arkin, haddii ahaa laheed hay-adda dowliga iyo federaalka iyo hay-adaha caalamiga, intaba waxba nagama soo gaarin. Shacabka jeebkiisa ayaa laga dhisay, si iskutashi isxilqaam ayaa lagu dhisay. Annaga marka sidaas ayaan ku shaqaynaynay, maantana waa noo soo gabagabowday.
Marka dib u dayactirka aad ku sameyseen buundada, ma mid ku meel gaar ahaa oo dayactir kale may u baahan tahay, mase wixii loo baahnaa oo dayactir ah iyo awooddii buundada xajmiga iyo culeyska waxa maraya ay ku xambaari lahayd intaba u dhammaystirteen?
Inkastoo hadda aniga aan ka ahaa gudoomiyaha dibadayactirka buundada aan ahaa, su-aashaas waxay ku wanaagsanaa lahayd in injineerka la weydiiyo, laakiin injineerka wuxuu noo sheegay in buundada seef ay tahay. Injineerkana waa injineerkii buundadii la qalqatay ee gobolka Hiiraan ee beledweyne soo dhisay oo maanta shaqaynayso, muddo 11 sano ah shaqaynayso. Marka wuxuu noo sheegay injineerka qaar laa siiyey in buundada ay tahay seef oo gaadiidka gebihaan buu isticmaali kara, noociisi kala gedisan. Marka laga reebo gaadiidka dhedheer oo ina tarayada ah oo hadda soo baxay oo celiliyaasha loo yaqaano oo 2000 kiish qaado, kuwaas oo keliya ayaa la kala reebi karaa. Laakiin inta kale oo gaadiid, haddii aanad candhameed, haddii aanad taray caadiya, baabuurtan weyn oo tiamka, dhammaan way mari karaan buundada, waa seef.
waxaad tidhi laga maarmaan ayay u tahay dadka dhaqdhaqaaqiisa. Haddii buundada cillad ay ku timaado, dadku ma heli karaan meelo kale oo adeegyada ay u baahdaan usoo mari karaan?
Magaalada sidii gobolka Hiiraan oo kale buundooyin badan malahan, ama magaalooyinka kale waa hal buundo ayay leedahay. Halkaas buundo haddii la waayo nolol ma jirayso, meel kaloo la marana ma muuqato. Xilligii 1991 ama 1987 ayaa buundo kale la saaray dhinaca bari iyo dhinaca galbeed qaybo ka mida, buundadiina lama rakibin oo fadhiyada ayaa la sameeyey, dib ayaa waxaa loogu qaaday gado buurdhuba ayaa la saaray. Marka waa diyaarsantaha fadhigeeda, laakiin wax buundaha hooyaala ma jiraan. Halkaas buundo keliya ayaa laga isticmaalaa magaalada.
Kaasi wuxuu ahaa Faarax Giraad Macalin oo u waramayay wariyaha V O A da ee Hiiraan, Xuseen Xasan Dhaqane. Safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda ayaa ka warbixisay xaaladda bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Uganda, gaar ahaan dadka qaxootiga ku ah dalkaasi oo ka cabanaya in la joojiyo warqadaha aqoonsiga qaxootinimo. Xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Uganda oo kaalin weyn ku leh howlgalka nabad ilaalinta ADMIS ee Soomaaliya iyo arrimo kale. Wariyaha V O A da Yaasiin Ciise Wardheere oo magaalada Nairobi kula kulmay sihayaha safaaradda Soomaaliya ee Uganda, Danjire Cabdilatiif Maxamuud Cali, ayaa ka wareystay arrimo ay ka mid yihiin xaaladda qeybaha kala duwan ee bulshada iyo weliba xiriirka Soomaaliya iyo Uganda.
Xiriirka labada dal laga soo bilaabo 2007 markii ciidamada African Union ay tageen wadamadii horseedka ka ahaa ayay kamid ahayd. Haddana wadamada TCC-da la isku yiraahdo wadamada ugu horeeya ayay kamid tahay. Waxay ahaayeen meesha dalkay ka imaan jireen taliyaashii ciidamada African Union-ka. Ka qayb qaadashadii ay ka qayb qaateen nabadaynta Soomaaliya xilligaas laga soo bilaabo waxaa barbar socotay iyagoo tababaro gaar ah siin jiray ciidamada heerarkooda kala duwan, heer sarkaal iyo heer ciidanka caadiga ah ee tababarada ciidamada infantry-ga la yiraahdo. Dhanka siyaasadana heerka ugu sarreeya, heerka hogaamiyaasha labada dal iyo heerarka dhexe intuba xiriirku aad u fiican yahay. 2022 oo Soomaaliya kadib markay soo kabatay oo wax badan oo isbedeleen xukuumadan cusubna dalka timid oo la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, in xiriirku uu aad u sii hagaagay dalkan oo August sanadkii hore 2022 waxaa lagu qabtay Somali Uganda Business Forum magaalada Kampala. Labada madaxweyne dalka ayaa kasoo qayb galay, Yoweri Museveni iyo Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, in shirka soo socdo loo ballansayay magaalada Muqdisho Augustada soo aadan ee sanadkan. Hadda wuxuu ku jiraa diyaar garow lagu jiraa, haddii wax walba ay suuro ay hagaagaan oo aanay dib u dhac midna ku imaan waxay noqonaysaa in Augusto sanadkan lagu qabto Soomaaliya.
Mudane Cabdiladiif, waxyaaba fara badan oo Uganda iyo Soomaaliya ka dhexeeya ayaa tilmaantay xagga waxbarashada. Arday badan oo Soomaaliyeed ay meesha wax ku barta, jaaliyaduna aad bay usii kordhaysaa, ama ha noqoto dadka qaxootiga, ha noqoto ama dadka ganacsatada. Maxaad nooga sheegi kartaa xiriirka safaaradda iyo kala dhexeeya ummadda Soomaaliya halkaa ku dhaqan?
Waa xiriirka ka dhexeyn kara markasta safaarad matalaysa dowladoodii iyo dadka shacabka ee dalka ku nool. Dadkuna sidiisa hadda sidii hore oo wax walba dowladda laga sugi jiray, hadday dabad joogaan iyo hadday guda joogaan maaha, ee dadku iyagaa shaqaysta, waa dad ayagu mashquulsan, qaar business u jooga, qaar dhoof iyo howlahan kale oo Soomaalidu ku jirto u joogana way jiraan. Dad qaxootiyana oo muddo hore yimid, laakiin dalkan qofka qaxootiga u yimid iyo qofka sidiisa business u yimid waa isku xuquuq. Maanta asagoo soo galay, haddii la siiyo kaarka qaxootiga, biriba ganacsi ayuu geli karaa, waana runtii waxyaabaha hoggaanka dalkaasi uu ku ammaanan yahay. Marka safaaraddu waxay caawisaa wax kasta oo ay uga baahdaan dowladda xaggeeda, oon ahayn shaqooyinka caadiga haystaan. Runtii barnaamij hore loo qorsheeyay ayaa jiray, laakiin weli aan la fulin, oo ahaa jaaliyadaha kala duwanna hal jaaliyad oo midaysan laga soo saaro.
Waxaa kaloo jira dad qaxooti iyaguna ka cabanaya waraaqihii oo la joojiyey, gunaanadkii baynu joognaaye, maxaa ku muuqda?
Arrintaas way jirtaa. Annagu dowladan nahay, macnaha nama khusayso warqadahaas. Dadkeena dalka inaan u celinaan rabnaa oo dalkeenni nabad noqdo, ma rabno in dalkeenu dadkeenu ay qaxooti noqdaan. Laakiin saasay tahay, sida xeerarka qaxootigu ay qabaan, annagu ma faragelin karno. Qof yiri asylum seeker ah ama qaxootinimo u yimid inaan dhahno, kuma lihin faragelin. laakiin waxaan ku leenahay inaan dalkii meeshu maray inuu nabad yahay aan u sheegno dalkooda inaan ku boorino inay ku noqdaan. Laakiin arrintaa joojinta waxaa ka dambeeyey dad badan oon Soomaali ahayn oo bariga Afrika meelo kala duwan ka yimid ayaa yiri waxaan nahay Soomaali. Qoladii xafiiska UN-ka u qaabilsan, UNHCR-kii iyo xafiisyada Uganda u qaabilsan, waxay dareemeen dad fara badan oo yimid oo qaabkii hore u shaqayn jireen aan ahayn, oo kadib markay baaritaan ku sameeyeenna waxay ogaadeen in dad aan Soomaali ahayn oo badan ay jiraan. Sidaa darteed waxay codsadeen inay dib u eegid ku sameeyaan barnaamijkaas. Sidaas ayaan macluumaadka ku haynaa in loo joojiyey, ayna yiraahdeen markii waxa aan ka dhammaano dib ayaan u furi doonaa.
Kaasi wuxuu ahaa sihayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda, Danjire Cabdiladiif Maxamuud Cali, oo u warramayey Yaasiin Ciise Wardheere. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Bashiir Cali Xuseen.
dad badan ayaa waday maweelaga naftaadoon ku miraaya hadalku si aan ku maqsuudiyo meerme yeerinaaye dad badan ayaa waday maweelaga naftaadoon ku miraaya hadalku si aan ku maqsuudiyo meerme yeerinaaye moday haachadu fel waan in marayso meher kaliya noo haray
heestaasi filanayn marinay filan mayn ayaa u dambeysay idaacaddiinnii subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.